alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Un en punto, encaramos ya a cuarta y definitiva hora de Con Otra Voz de Radio Voz de este domingo 21 de abril. Xa con Estíbaliz Veiga preparada no tempo da música da súa vida, nuns minutiños despois, esa viaxe gastronómica, ese furancho vai nos levar ata Arbo. Arbo xa Ule, xa sabe, a Lamprea, o Benres, o 26, principia a festa da Lamprea, pero ollo, que hai xa un aperitivo na xornada deste mesmo domingo. Estará conosco sobre as 13:40 aproximadamente o alcalde da localidade de Pontevedresa, Horacio Gil. Completamos o capítulo de sucesos. A caída dun tellado leva un mesiense ao hospital cun traumatismo na cabeza. O ferido foi evacuado en helicóptero ao complexo hospitalario universitario de Santiago, o CHUS. Eran sobre as 6:30 da tarde de onte cando o 112 recibía a chamada dunha persoa particular para solicitar asistencia médica para un familiar que subira ao tellado da casa para cortar un carballo. A caída provocoulle un traumatismo na cabeza, polo que foi atendido e posteriormente evacuado por unha dotación de urxencias sanitarias 061. Ademais, no operativo colaboraron os membros do GES de Curtis e os axentes da Garda Civil. O suceso tivo lugar no concello de Mesía, no lugar de Pereiruga. E a unha e un minuto vamos a recordar, imos recordar a Arestora, a información do tempo que nos brindaba María Souto a primeira hora da mañá, do que resta de xornada e de como ven de cara a vindeira semana. Bo día, María.
Que tal, bo día. Pois loce o sol prácticamente en toda Galicia, temos algún punto con alguna neboa, sobre todo na zona da provincia de Lugo, pero en todo caso se disipará rápido, así que casi vamos a calcar o día que tivemos onte, un día de sol e de vento do nordés, que de novo, sobre todo pola tarde, será intenso pois na Costa da Morte, tamén toda esa zona norte de Ortegal, Bares, será onde teramos os refachos máis fortes no resto de Galicia. Se activará un poquinho nordeste esta tarde, igual que sucedeu onte. E, polo tanto, as temperaturas, bueno, se repasamos as máximas de onte, casi nos valen tamén para facer a previsión das máximas que temos hoxe, que efectivamente, pois, vai haber esa diferencia importante entre o norte de Galicia, onte máximas, por exemplo, en Ribadeo 15 graus, Malpica 17 graus, foron así as zonas con máis fresco, despois xa Lugo 22 graus, Ordes 25 graus, Santiago 26, e xa se nos imos cara ao sur, pois temos Monforte 25, Ourense 30 graus, Pontevedra 26 graus, Xinzo 26 graus, bueno, xa temperaturas máis cálidas pasando deses 25 graus na metade sur. Así que, pois, prácticamente igual hoxe imos ter estes registros, así que, bueno, pois temos por diante aínda un domingo que incluso os que queran aproveitar a praia, pois poden facelo porque realmente pois vai acompañar este ceo despexado.
Bueno, sobre todo na zona sur, como decías, María. Uh-huh. O que sí, a vindeira semana chega con empeoramento.
Bueno, pero vai cambiando pouco a pouco. De momento comeza sen cambios, así que mañá luns, pois outra vez un día moi parecido ao de hoxe, é verdade que a temperatura empeza a baixar un pouquiño, incluso as máximas non van ser tan altas na zona sur, pero bueno, vai ser un cambio gradual, efectivamente co avance da semana irán entrando as nubes e tamén, claro, ao final da semana tamén irá chegando a chuvia, así que vai ser unha semana de evolución, de un tránsito cara a unhas condicións meteorolóxicas con algo de chuvia e con temperaturas máis baixas. Pero bueno, en todo caso, ata cando podemos ter o paraugas aínda pechado? Como mínimo ata o mércores. Haberá que ver o xoves se chega algún chubasco ou non, pero bueno, a primeira metade da semana aínda vai ser seca, iso sí, con un poquinho máis de fresco.
Grazas, María. O tempo que vai ir pouquiño a pouco a peor a vindeira semana con baixada de temperaturas. Notaremoslo sobre todo a partir do martes. Tras unha pausa, o tempo da música da súa vida, hoxe a escolla da actriz e presentadora Estíbaliz Veiga.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E a protagonista da música na súa vida en Con Outra Voz de Radio Voz hoxe é a actriz Estíbaliz Veiga. Estíbaliz, que tal? Bo día.
Hola, bo día, como estades?
Bueno, supoño que as artes escénicas e a música están pois moi vinculadas, e a pregunta que che vou facer intúo xa a resposta. Moi musiqueira, goza a música dun papel importante na tua vida?
Totalmente, totalmente. Dende ben pequeniña sempre disfrutei de poder bailar, que me encanta bailar. Me emociona moitísimo escoitar escoitar música e sobre todo analizar letras, aínda que estean noutros idiomas. Sempre me gustou moito porque me encanta a poesía tamén. Así que é algo que é fundamental, imprescindible na miña vida.
Imprescindible, non?
Sí.
Cantas, faz pinitos cantando, tocas algún instrumento ou cando menos tentaches facelo?
Pois mira, contoche, eu intentei intenté de pequeñilla tocar a gaita no Arco da Vella, nun grupo nun grupo que aínda sigue existindo en San Miguel de Reinante, co cal eu bailaba dende moi 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 pequena. Sí que tiven un achegamento á gaita, pero eu teño os dedos meñiques moi pequenos. Se me complicaba moitísimo chegar ás notas que lle correspondía a ese dedo. Desanimime un pouco nese momento, despois sí que é verdade que chegou a selectividade, puxenme a estudar, os estudos ocupaban moito tempo, e tiven que deixar o tema da gaita e o tema do baile galego. Pero seguín bailando, seguín facendo moitísimos tipos de baile que se foron cruzando pola miña vida por espectáculos e logo por gusto tamén, claro.
Bueno, antes de falar da túa escolla, das tres cancións da túa vida, este Blade, pregúntoche en que andas metida.
Pois mira, agora mesmo estou xusto nunha rodaxe dunha peli que está tendo lugar en Redes, Ferrol, en Ares, en toda esta zona.
Na ría de Ares, en Redes non te quedes, en Camouco para pouco. En Ares non te pares, en Redes non te quedes, en Camouco para pouco. Os que son desa zona, coñecenos.
Quedome, tomo nota. Estou con esta peli, despois teño, se todo segue apuntando a onde apunta, teño outro proxecto inminentemente seguido a este, estou de xira cos espectáculos Golpes e con Mozas nas Redes, que afortunadamente con Golpes xa levamos máis de 150 funcións, que é un espectáculo que fago soa, no que interpreto sete personaxes, e que, está baseado nunha historia real dunha rapaza que padeceu violencia machista, sobreviu a ela. Outro espectáculo é de Mozas nas Redes, pero non en Redes, que fala desafortunadamente de 4 casos reais sobre ciberacoso. Nestas andamos tamén con outros proxectos de Riba da Mesa que todavía están cocéndose.
Bueno, están aínda madurando, ¿no?
Sí, espero que cara a finais de ano pues vayan collendo xa solidez.
Ajá. Bueno, decías que sí, que a música ten un papel importante na túa vida. E despois agora de gozala en directo, Verbeneira, Festivaleira, como che gusta, Estivali?
Pois mira, vouche dicir, gústame moitísimo ir a festivais, gústame moito a música en directo. Últimamente, aos que tiven a sorte de disfrutar foron a Ar de Bogotá, as miñas fillas de Casandra, porque xa digo miñas, porque precisamente estamos pendentes de que vexa a luz en Televisión de Galicia un novo programa que presento onde tiven a sorte de coñecelas para entrevistalas e logo diso xeramos unha preciosísima amizade que as admiro moitísimo como artistas porque son unhas mulleres concienzudas que realmente toman cada parte menor, como se fose maior, do seu traballo e da súa parte activista.
Sí, sí. Mulleres bravas,
Son bravas. E aí está o seu temazo a Tataraboa, que aínda me segue poñendo os pelos de punta cando escoito, porque non só fala da nosa cultura, senón tamén das nosas aboas, e eu teño un vencello ben importante cos meus avós. Así que, nestes últimos tempos tiven a sorte de ver a Ar de Bogotá, a Plazuela, as fillas de Casandra, tamén fun ver Paz Guial. En realidade, vou bastante a concertos porque creo que tamén hai que contribuir con isto. Con nosa presenza e con nosa economía, porque un pouco de cultura xa sabemos.
Sí, sí. Bueno, pues, fillas de Casandra, que pasaron por este programa, no por esta sección, pero sí por este programa, con otra voz de Radio Voz. A primera escolla de Estíbaliz Veiga, actriz, a Mariñá, e Corazón Partido de Alejandro Sanz. Sí. Bueno, remontámonos a los años 90, ¿cómo era Estíbaliz Veiga por aquel entón? ¿Qué pasaba por tua cabeciña? ¿Cales eran as tuas ilusións, os teus plans de vida?
Mira, Alejandro Sanz apareceu na miña vida con 10 anos. Namorei perdidamente. Foi un amor a primeira vista pola miña parte, claro. o meu primeiro vinilo que comprei cuns aforros foi Vivindo deprisa e logo Madonna, así que imagínate, unha mestura importante. Despois diso, todos os discos que sacaba Alejandro Sanz, eu mercábaos, sabíaos de diante do dereito, do revés, como mos puxeran, porque todas as letras me emocionaban. E ainda a día de hoxe sigo indo a todos os seus concertos, creo que levo 12 ou así, de concertos asistidos. En aquel momento, no ano 97, concretamente 97-98, que eu estaba a piques de acceder á universidade, preparando o selectivo, foi un ano de moitísimos cambios, de primeiros amores, de aventuras con amigas, de deixar moitos medos atrás, unha vida máis complexa e poder ter a liberdade que dá ser universitaria traballando de camareira e pedindo sempre que me puxeran esa canción cada tres cancións lle pedía sí, cada tres ou cada dúas saindo da barra no medio do traballo para poder bailala porque me emocionaba, me segue emocionando e creo que é unha obra de arte esa canción.
Sobre todo mulleres, pero tamén homes. En todo caso, os da a tua quinta, Alejandro Sanz é un dos artistas, digamos, referencia, non?
Sí, a ver.
Hasta que, tua quinta, os da tua quinta, eh. A ver, parece que é un artista de fans que só gusta as mulleres, pero evidentemente tamén os homes.
Claro que non, porque ademais de que é un gran músico, un gran compositor, pode che gustar máis ou menos, pero hai que recoñecerlle o que a calidade que ten sendo dende moi cativo, autodidacta e collendo unha guitarra porque ella roubaba a seu pai, que seu pai tamén era músico, tamén tivo moitísima menos, bueno, unha sorte infinitamente menor que ca el, que o propio Alejandro, pero sempre fala, eu ten moi presente tanto o seu pai como a súa nai. É unha persoa que creo que ten tuende, precisamente por eso estaba o carón de Paco de Lucía, e ten algo máxico para poder sair de onde saiu, dos pozos onde estivo el metido personalmente. Supoño que tamén lle aportou esa oscuridade un impulso para ser mellor artista. Non sei, eu iso non o sei, pero o que sí é que e que a calidade non se lle pode negar, e que o fío conductor da miña vida, seguro, con discos que me gustan máis, outros que me gustan menos, pero que se me pides agora mesmo que che cante alguna canción del, probablemente a saiba de, bueno, igual non enteira, pero si é das primeiras, dos primeiros 15 anos, seguro que sí.
Bueno, pues levas a Alejandro Sanz no corazón, en este caso corazón partido, e a primeira sí. Escolla de Estíbaliz Veiga. Escuchamos la canción y seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Verás este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido?
nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Ahí estaba ese, casi podemos decir, un clásico do pop estatal dos 90, o Corazón Partido de Alejandro Sanz. A segunda escolla, xa avanzabas algo hai uns minutos, Fillas de Cassandra.
Sí. Ademais escollín esta en concreto porque, bueno, foi unha... É unha versión dun poema que eu teño... Creo que é o meu poema favorito, en realidade. Sempre que me achego ao cemiterio, porque meus avós xa non están. Sempre que me achego ao cemiterio e fago pois unha foto ou un vídeo, sempre lle acompaño con esta canción, agora cantada por elas, esta canción, este poema de Rosalía, Negra Sombra, aínda que o significado do poema é un pouco máis oscuro do que eu sinto en realidade por esas sombras, esos espíritus dos que xa non están, que neste caso son meus avós. Creo que tanto Rosalía como a elas, como a moitas mulleres que están máis silenciadas estas tres figuras levan erguendo tamén este país, Galicia, e que son un símbolo do que é a muller, que son mulleres admiradas, bravas, como dicías ti antes, e que teñen moito que dicir, ainda que estiveron silenciadas tantísimos anos. E bueno, este poema en concreto, e ese vento que zoa e esa estrela que brila, sempre yo digo os meus avós, por iso me parece un tema fermosísimo, cunha parte un pouco triste, evidentemente, pero con outra chea de maxia tamén. Maxia que lle quedou tan as Casandras, como lles digo eu, e tamén, por suposto, como non, a nosa Rosalía.
Bueno, moito sentimento, Estivale, detrás desta escolla. Sabes que esta canción, non na versión de Fillas de Casandra, pero en versión instrumental, o Negra Sombra, pues, é agora a canción que soa, pues, nos minutos de silencio, por exemplo, nos campos de fútbol galegos. E cando hai un minuto de silencio, sempre soa Negra Sombra. Non sei, convertirse no himno oficioso, non, deses minutos de silencio.
Pues me parece unha moi boa escolla. De feito, vou ver a o Depor Feminino nestes últimos
que tempos. Que está para ascender.
Exactamente. Non me coincido nunca, afortunadamente, ter que escoitar ese minuto, pero pareceme, en calquer caso, unha moi boa escolla, porque esa Negra Sombra, que moi parte, tamén é parte da nosa cultura. Nós temos unha cultura que se venceña moitísimo co, bueno, a Santa Compaña, os espíritus, as meigas, a velas ailas, bueno, todas as presencias, estas cousiñas que son tan nosas, tan galegas, que tamén hai que quitarles o medo, non? Facelas máis presentes. Con este tema musical, pois mira, por que non dare tamén visibilidade a esas almas que se converten en sombras, non?
Pois sí. Bueno, pois escritamos este caso, A Negra Sombra, o poema de Rosalía, interpretación das Fillas de Casandra. E buscamos xa a terceira e definitiva escolla. Vou dicir agora xa actriz e presentadora, Estivaliz Veiga. Seguimos falando a volta da música.
Penso que te fuiste, no. De la sombra que te sobra,
imagino que sida, no más un sonido, temíamos tres. Cuando imagino que sida, no más un sol, temíamos tres.
Y eres la estrella que brilla, y eres el vento.
Y son marmurio do río, y esa noite y esa aurora, se cantan es y que cantan.
Se cantan es y que lloran.
Bueno, pues siempre pon a Carmen Niña, a interpretación de Negra Sombra en esta ocasión, por Fillas de Casandra. Bueno, Steve Lice, ahora traesnos a una artista catalana, pero de estilo flamenco, a que era La Hoz.
Sí, 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 sí.
¿Por qué? Fálanos de ella y por qué es una artista que a ti chedí moito.
Mira, como te dicía antes, gustanme moitísimos tipos de música. De feito, Rosalía é un Rosalía a do Malamente. É unha das miñas artistas favoritas. Non escollí ninguna dela porque só me deixaste de escoller tres. Pero neste caso quixen incluir esto que imos escoitar, porque na intro ten unhas verbas tamén de Lola Flores que lle encantaba a meu abuelo, que lle encanta a meu abuelo, lle encantaba, pero a mí tamén. Ten algo de esa frase que entona Lola, non? De sabes por que me conocieron en todo o mundo por mi acento. Pois esa cousa de
hai un spot publicitario, Arestora con
sí,
esa frase.
Sí, 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 sí. Ademais ten un temazo musical, ese sí, spot musical, ese spot publicitario tamén ten un temazo, Pero bueno, neste caso a intro fala do que significa ser artista e me encanta, me emocionan estas palabras que quides escoitar. E despois o tema de No me salves tamén me recorda moitísimo un poema de Benedetti e que, bueno, que tamén ten unha lectura, bueno, moi poética, vaya redundancia, e que me emociona moitísimo. Vou deixar que o escoitedes vos mesmos, me mesmas, e o valoredes en función do que sintades, porque non quero suxestionar.
Bueno, presentadora tamén de radio, podías facer de boa DJ de radio, non sei se fixeches algún pinito, Estivali.
Mira, fun DJ en Ribadeo, nun pub, no pub O Catavento, durante 4 anos. Foi unha experiencia maravillosa porque, bueno, eu son moi pro mariña, amo a miña mariña e teño ali a miña pandilla de sempre, de toda a vida, coa cal sigo mantendo a mesma relación que cando tiña 20 anos e cando tiña, bueno, pois cando escoitaba Alejandro Sanz. Sí, fun nesa etapa para poder pagar os estudos, pois DJ, camareira e todo o que caía para poder traballar, sempre con un entorno musical, a verdade. Así que, cando que irades, vou por aí e voto vos unha man.
Bueno, pues apuntado queda de que si necesitamos un intro, temos a Estíbaliz Veiga como unha magnífica DJ tamén de radio. Actriz, presentadora e amiga de Radio Voz, un placer sempre falar contigo, xa sabes, Estíbaliz. Neste caso, para falar de música e a través dela, de descubrir o teu perfil máis cercano, máis humano, non? Que eso é o que tenga música, non?
Exactamente, sí. En realidad, hai que poñerlle alma a todo o que se fai. E se non, mellor, pois non facelo. Por iso, cando me chamastedes para participar, me pareceu un agasallo pola vosa parte, porque sempre compartir estas cousas bonitas que son as que nos fan sentir cheos de vida, pois mira, é un agasallo. Así que espero que disfrutedes deste momentiño con este tema que sigue, poder volver a falar con vos prontiño.
Moitísimas grazas, todo un placer, ata mellor ocasión.
Veña, bicos.
Yo creo que aprender a ser artista es aprender a comunicarte profundísimamente con tu verdad. Y aprender a que esa verdad sea justo lo que salga fuera. No buscar nunca el atajo. No mentir.
Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos.
Porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel. Cuando estás nulo por dentro, vacío o vacía, vive. Pero no te sale a flor de piel la belleza.
Y vi morir, y vi nacer, y vi partir, y vi volver, murió.
hacer. Quise reír, quise latir, quería salvarte. Miedo a vivir no toma puerto. Para partirlo quiero todo. Lejos de aquí no me salves, yo en la noche no me salves, yo en la fiebre no me salves, yo en el amor tú no me salves, no me salves, no me salves, yo en la noche no me salves, yo en la fiebre no me salves, yo en el amor tú no me salves. Que tu boca y tu saliva quedarán en el pasado, esas cosas que has asumido. Fui fakir arrodillado y yo no sé de limona. Yo gano lo que merezco. Estoy abajo a mucha honra. Yo valoro lo que tengo. Tengo, 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 tengo. El valor es la nota. Y si algo me importa, yo lo mantengo. Tengo, 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 tengo. El anillo en la copa. Lo que diga la mamá es lo primero. ¿Cómo? No me sales. Yo no me salves, yo la fiebre no me salves, yo el amor tú no me salves, no me salves, no me salves, yo la noche no me salves, yo la fiebre no me salves, yo el amor tú no me salves, no me salves, no me salves.
Radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Arroz con chícharos, patatas novas. El polo de tanto, se va y se bolas.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Arroz con chícharos, patatas novas.
Yo tengo coche, pilla aquel conto.
Situámonos no concello pontevedrés de Arbo, porque todo está preparado para unha nova edición da Festa da Lamprea, venres, sábado e domingo da vindeira semana, pero xa con aperitivo este mesmo domingo. Horacio Gil, e o alcalde de Arbo. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Que edición acadamos neste 2024 da Festa da Lamprea?
Pois chegamos a 64 edición. Bueno, a verdade é que é unha festa considerada a máis antiga de das festas gastronómicas que existen en Galicia, y por tanto, bueno, en Galicia y creo que en todo o estado, al menos non temos coñecemento de ninguna outra festa gastronómica con máis antiguidade que a festa da Lamprea. Bueno, nacía lá polo ano 61, co primer xantato da Lamprea, e bueno, pues temos a honra o actual corporación de seguir ese darlle continuidade a ese magnífico legado que nos deixaron pues ese grupo de veciños que, como decía antes, no ano 61, fueron esa brillante idea, esa brillante iniciativa de organizar unha festa gastronómica para pôr en valor os grandes recursos do noso concello, principalmente pois a lamprea e o viño, que son as nosas principais sinais de identidade.
Por suposto, o viño do condado, a lamprea, un produto, este segundo, que se honra nesta festa, alcalde, que nesta campaña, neste ano, escaseou, non? Non houve moita lamprea e a que chegou, obviamente, bastante cara, non?
Bueno, a verdade é que a lamprea cada vez está máis presente non só nos restaurantes do noso concello, sino pois ten unha gran demanda en outras puntos de non só de Galicia, sino da xeografía nacional, pero tamén no estranxeiro, sobre todo en Portugal, e bueno, pois evidentemente as capturas non están sendo tan abundantes como en anos precedentes, pero bueno, certo é que a pesar de eso, pois nos restaurantes do concello de Arbo, pois canto nos visiten, pois poden degustar a lamprea. Efectivamente, vai un pouquiño máis cara que en anos precedentes, pero eu sempre digo que a lamprea non é cara. A lamprea na carta dos nosos restaurantes pois se cotiza polo que vale. E é un prato de temporada, un prato excepcional, e, bueno, pois que elaborado con esas recetas herdadas dos nosos ancestros cociñeiros e cociñeiras, pois a verdade é que é un gran atractivo para os verdadeiros amantes da boa gastronomía, dos bons produtos, e en este caso pois a lamprea capturada no río Miño.
Bueno. Ademais do gastronómico, pois a festa da lamprea está rodeada de infinidade de actuacións musicais e de, bueno, pues de outros aderezos para que sexa unha festa atractiva para toda a familia. Que destacaríamos do programa deste 2024, alcalde?
Bueno, a verdade é que é un programa moi completo para satisfacer a sensibilidade, as inquietudes, as demandas de todos canto nos visiten. Un programa, eu penso que atractivo, de feito é moi valorado cada ano polos que asisten aos actos da Festa da Lamprea, pois aí hai pois música das grandes orquestas, concertos de grupos tradicionais, de música popular, bandas de música, bueno, tamén hai música de charangas, o sea, é un programa suficientemente completo, tamén hai actividades culturais, temos a Gala da Lamprea, donde que un dos actos máis importantes de todo o programa da Festa da Lamprea, onde se fai un recoñecemento aos veciños que a corporación quere distinguir, os arbenses distinguidos, tamén se premia aos participantes no concurso de cartéis que cada ano pois participan para o diseño do cartel anunciador da Festa da Lamprea, tamén do cartel anunciador da Festa da Lamprea Seca, o premio Bryce Alonso, pero tamén pois a participación nos concursos de dibuixo e redacción dos cativos do noso colexio de aquí de Arbo, e tamén un recoñecemento pois a deportistas do noso concello, co longo do ano pois acadan éxito cada unha das súas actividades, e por tanto pois nos sentimos orgullosos de eles, e así o queremos recoñecer en ese acto da Gala da Lamprea, ¿no?
Que xa este domingo.
Creo que é un programa suficientemente completo, porque si ademais de todas as actividades, pois en Arbomostra pois se pode disfrutar degustando os, no, os viños das nosas adegas, os viños Condado de Albariño, que elaboran as nosas adegas de aquí de Arbo, acollidos a denominación de origen Rías Baixas, degustar os produtos pois que de aquí, da nosa zona, compartir, que é o máis importante. Arbo é unha vila tremendamente hospitalaria, así recoñecida, e, por tanto, pois, compartir ese momento con tanto nos visiten, especialmente cas amigos e familiares que veñen a Arbo a compartir con nosas festas, pois, para nos é un auténtico orgullo. Tamén para aqueles que veñen de fora e que aproveitan ese fin de semana para disfrutar do merecido descanso, pois, divertíndose tamén, non? E disfrutar, pois, da nosa paisaxe, dos deportes de aventura, rafting, bueno, en definitivo, turismo activo, descansar nas nosas casas de turismo rural, e, por tanto, pois, bueno, eu penso que un programa suficientemente atractivo, unha proposta suficientemente atractiva, pois, para que cantos nos escoitan, pois, marquen a súa agenda a próxima fin de semana do 26, 27, 28 de abril para acercarse a Arbo a disfrutar das festas da Lamprea.
Un par de preguntas. ¿Quién será o pregoeiro ou pregoeira en esta ocasión? ¿Y cómo se servirá esa Lamprea? ¿En qué especialidades en ese xantar da Lamprea do sábado?
Bueno, pues este ano temos a honra de que Fernando Jauregui, pues prestixioso y periodista, pues haya aceptado pregoar a festa da Lamprea, e por tanto pues esperamos disfrutar de ese pregón que seguramente pues vai a ser unha gran oportunidade para pôr en valor máis si cabe os recursos de Arbo e de que sexa cada vez máis conocido. Arbo evidentemente está presente en todos os foros a nivel nacional e mundial, pois gracias a promoción da Festa da Lamprea e os pregóns de todos cantos cada ano acuden a Arbo bueno, pues a ler ese pregón. E con respecto ao menú, pois este ano pois estará composto pois de panada Lamprea, Lamprea guisada con fideos e tirabeques, pois a Lamprea guisada estilo arbense, cabrito de Sanfins, dos nosos montes, bueno, os postres, e por suposto todo isto pois acompañado dos viños Condado de Albariño das nosas adegas.
Bueno, pois os argumentos da festa da Lamprea de interese turístico internacional para gozar da paisaxe, da gastronomía, o 26, 27, 28, é dicir, do venres ao domingo da vindeira semana, pero con ese, por decirlo de un xeito xa aperitivo, coa gala da Lamprea este mesmo domingo. Bueno, pues diríxase a audiencia de Radio Voz en toda Galicia, Lestón, alcalde, para convidala que se achegue a Arbo.
Bueno, pues, moitas gracias, pero efectivamente o veño dicindo ao longo desta entrevista, creo que pues, argumentos, eu decía vostede tamén, os argumentos son suficientemente importantes desde o ámbito da gastronomía, desde o ámbito de disfrutar dos nosos viños, da nosa paisaxe, de poder vir a descansar e tamén pois con ese programa atractivo para disfrutar dese fin de semana en Arbo. Por tanto, insisto, o sea, desde aquí agradezco a oportunidade de convidar a audiencia de Radio Voz para que esa fin de semana do 26, 27 e 28 se acerque a Arbo e tamén, si así o considera, este domingo, pois para estar presente na da Lamprea. Están todos convidados e para Arbo e para min particularmente, para todos os veciños e veciñas de Arbo, será unha gran honra recibir a cada un de todos ustedes para compartir con nós esas festas da Lamprea.
Unha festa gastronómica de grande solera, como decía o propio alcalde, a máis antiga de entras que se celebran a nivel estatal e que ten pues, ese marchamo de interese turístico internacional. Só a derradir a pregunta antes de rematar, como é o xeito que máis gusta a vostede para comer a Lamprea, a preparación favorita?
A verdade é que son un gran amante da Lamprea, non é por ser políticamente correcto, é unha realidade, son, disfruto moito comendo lamprea, pero de todas as formas de preparación que me gustan, pero hai algunha, como é a lamprea asada a brasa ou a lamprea guisada con fideos e terabecas, que a verdade é que me resultan tremendamente atractivas e que disfruto moito ante unha lamprea asada a brasa compartida cos viños de aquí e, sobre todo, compartida tamén cos amigos. É un plato para disfrutar. Eu disfruto moito cada vez que teño esa oportunidade, que son moitas veces, afortunadamente. Con lo cual, convido a que cando se acerquen a algo, que a pidan tamén nos nosos restaurantes, que lles vai a encantar.
Non é para menos. Horacio Gil, alcalde de Arbo, grazas por estar conosco e a tamén de ocasión.
Moitas grazas, un placer.
E por ese fallo un xuramento, non lloveas, nena, non lloveas, non xurare.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
No treito final deste con Outra Voz de domingo 21 de abril foron 4 máis 4, 8 horas de radio, si computamos as 4 de onte sábado. Hoxe principiábamos o noso percorrido en Vigo con Borja Concheiro, creador da ruta turística do Real Club Celta. En tempo de Crónica Negra e con Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, hoxe coñecimos as terribles historias de dous asesinos en serie, un americano e outro soviético, como foron Ted Bundy e Chikatilo, o carniceiro de Rostov. Estivemos tamén na Coruña no Encontro Mundial de Humorismo que arranca o 25 deste mes ata o 5 de maio. Fixémolo co coordinador do programa, con Nacho López. E tamén coñecimos a Jacobo Diz, un rapaz galego de Cambre, gañador do 13º premio Promesas de Alta Cociña de Le Cordon Bleu Madrid. O noso tempo de saúde natural chegou e chegará, como sempre, cada sábado e domingo ás 11:30 co Dr. Luis Gutiérrez Serantes. Estivemos en Taboada porque esta tarde ali celebrase o segundo Ruralxía. Foi tamén un placer falar con Teo Cardalda e despois, inesperadamente, coa súa dona e compañeira artística, con María Monsonis. Os cómplices teñen un novo disco, chamase Terra, e a verdade é que é unha auténtica gozada, polo que foi certamente gratificante falar cos vigueses, cos galegos, despois da publicación dese novo traballo. En tempo de psicoloxía, esa ventana que abrimos cada domingo a esta sección, hoxe con Teresa López Cobo falamos de acoso escolar. En la música de su vida, hoxe Estíbaliz Veiga, actriz e presentadora, y acabamos de escuchar o alcalde de Arbo, Horacio Gil, falando de esa festa da Lamprea, todo preparado para que venres, sábado e domingo da mellera semana, pues esta localidad de Pontevedresa rinda tributo a esta excelencia gastronómica que a Lamprea. Antes de rematar, imonos ata a Voz de Galicia Digital, Boas novas en canto ao fútbol, porque o Depor Abanca xa conseguiu o seu ascenso despois de vender 3-0 o Cacereño. En Euskadi estánse a celebrar eleccións. PNV e Bildu pugnan por el liderazgo en el País Vasco, en unas elecciones abiertas. Los indecisos y la abstención claves en estos comicios en los que 2 millones de vascos están llamados a decidir. Los colegios inmóviles. Los alumnos ahora juegan, pasean e incluso estudian. Bueno, un suceso do que dábamos contas hai un anaco. Un huésped contuvo el incendio de un hotel en Camariñas. Escuché la rotura de un cristal, salí al balcón y vi las llamas. Un fuego intencionado obligó a desalojar el alojamiento Puerto Arnela. Se pasa un minuto más, isto estala, non queda nada, lamentaba o responsable de este alojamiento. ¿Cómo puede evitar Estados Unidos la guerra entre Israel e Irán? Washington debería advertir a Teherán y presionar a Netanyahu. El ataque de Israel lanzó un serio aviso a los iraníes sobre su programa nuclear. Nos controis técnicos estivo, Víctor Márquez, Faloyes Félix Jorquera, de Sobremesa, como sempre, a música, un artista grande da historia do rock, está hoxe de aniversario, 77 os anos que cumple hoxe, Iggy Pop, graciñas, ata vindeiro sábado.
It's a rainy afternoon, 1990, the big city. It's been 20 years, Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, 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 I can't let you go. All my life you're haunting me. I love you so.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.